Gepleyen Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 28-nji sentýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleň, olar bilen sözmen ýogşan anyň urwan tans edýär. Owanlar Taliban hüjümlerinden we öňki saýlawlarda mahsus bolan saýlaw galplyklarından gorka arasyny uzak wagt giýjäge goýulan prezident saýlawlaryna ses berýärler. Saýlawlarda 15 kandidat ýetleşýär, emma bäsleşik esasan 2 kandidatyň, iş başyndaky prezident, ikinji möhlete saýlanmakçy bolýan Aşraf Gani bilen baş ýerine ýetirji ofiser Abdulla Abdullanyň arasynda boljagy meňdiýär. Ses berişlikleriň başlanmagy bilen Günnogordaky şäher Kannagaryň resmiýleri ses beriş merkezi hökmünde ulanylan mesjitde partlama bolanyny, 15 adamyň yaralananyny, olaryň üçüniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Yurdun käwir ýerine raketalaryň hem atylanyny aýdylýar, emma saýlaw nukatlarynyň nysana alynanyny bada wagt belli bolmady. Şeýle de Reuters-iň resmiýleri salgylanyp habar bermegine görä, Owgansanyň Kabul, Gazny we Jelalabad şäherlerini partlama boldy. Biraz soňra pitneçileriň Demirgazykdaky Gunnuz şäherini minomet okuna tutanyny habar berildi. Gunnuz welaýatynyň geňeş agzasy Gulam Rabbani Taliban jeňçileriniň şäheriň daşyndaky 2 barlyk nukatyny hüjüm edip gaça uruş edenligini aýtdy. Ýetkinji klimat aktivisti Greta Thunberg dünýä liderlerini ýylatyşgany gazlaryny azaltmakda has kent tagalla etmäge çagyrmagyny çägini Montreally 500 000 çemet adamlyk protestiň öňüni çekdi. 16 ýaşyndaky Şwedkeýdi 27 sentýabrda hususy ýagdaýda Kanadanyň premier ministri Justin Trudeau bilen hem duşdy. Emma soňra metuwat ýygnagynda onuň global maýlama sebäp bolýan kömür turşy gazlary azaltmak goýunça ýeterlik tagalla etmeýändigini aýtdy. Meniň dünýäniň bar ýerindäki siýasatçylary aýdýanym şol urdat. Diňe häzir iň eli ýeterli bolan ilmi maglumatlara gulak asyň we şolara görä hereket ediň diýip ol aýtdy. ABŞ-nyň Ukrainadaky ýöreýtigi wekili Kurt Volker işden çekildi. Bu arada öz seçmelerine salgılanıp AP ve Reuters agentlikler habar berýär. Bu 5-nji gün Amerikan aňty gullugynyň ada edilmeýän işgärinin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenskiýa başçy eden bolmagynyň ähtimally barady şikayeti çap edilenden soň boldy. Dokumentde laýyklykda ABŞ-nyň prezidenti Ukrayn kärdeşinden ABŞ-nyň odalky wise prezidenti Joe Bidenin oglunyň Ukrainadaky işlerini derňemegi taýyş etdi. Aktanyň başdany kiçi Bidenin Ukrainada korrupsiýa ulaşan bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Joe Biden Trump'ın 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlaryna mümkin bolan bäsleşleriniň biri hasaplanýar. Kongressdäki demokratlaryň pikirçe, onuň töwereginäki korrupsiýa baglanşyklarynyň gözlenmegi daşary ýurt döwletiniň saýlaw prosesine gatnaşmagy hökmünde häsiýetlendirilip bilinýär. Volker'ın adı Trump'tan edilen ve çap olan şikayette yatlanıyor. Trump'ın hususi aklavçısı Rudy Giuliani, Ermenistan'ın Kremlin hukunlarlığına geçirilen çare katnışmağını karasılmadık yerden birden boyvalsın etti. Bu çare Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem katnışmağına karasılıyor. The Washington Post gazeti 27 sentýabrda prezident Donald Trump'ın Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenski bilen eden telefon gurrunyndaky esasy gapma garşylykly şahs bolan Giuliani'nin telefon söhbetdeşliginde bu konferensiýada boljak diskussiýa gatnaşmagy planlaşdyrýanlygyny tassyklanyny habar berdi. Emma gazetin onun Ermenistan'a aksara katnaşyanı varada kavarından son Giuliani öl kararını iyinarlı ve ona katnaşmacaktığını aytti. Ol gazeti özünün ol yere Putin'in hem bariyanlığını bilmeyenliğini aytti. İran Birleşen Ştaatları öz daşary işler ministrine, New York'ta BMG'nin baş assambleyasına katnaşyan makalına şehirdäki hastahany da bejerge alýan İran diplomatyny sorap gaýtmagy ruhsat bermeýänligi üçin tanqid etdi. Amerikan häkimiýetleri Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarife New York'un diňe 6 blogunyň çägine galmak çäklendirmesini girdiler. ABŞ-nyň döwlet departamenti egerde Eýran ýalňyşlykda tutsa gödilen Amerikan raýatlaryny azat etse, özüniň Zarife BMG-daky ilçi Majid Tahit Rawançy görmäge ruhsat berjekdigini aýtdy. Resmi IRNA habar agentligi 28 sentýabrda daşary işler ministriniň ornatary Abbas Arakça salgylanyp, onuň Washington insanperwerlik meselelerini siýasy işler üçin zamun aldy diýenligini aýtdy. Siz habarlardyňladyňyz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşuna anlaýyn. Hormatly dinleýijiler, bu kepde Azatlygyň web saýdyny iň köp okulanlaryň başyny awadada aýal gyzlaryň bikini kuparnikde suwa düşmegi gadagan edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Halk maslahatında halk maslahatı bilen meclisi birleştirmek, iki palatalı parlament törötmek teklif edildi. Aşgabatyň halkara raportunda döreýän teknik näsazlyklar ýolagçylary ýokdyar. Berdimuhammedow Russiýaly kosmonawt Oleg Kanenenkany Türkmenistanyň gahrymanyny atlan saýlagady. Türkmenistanly 3 senan bahasy 60 000 dollary barabar bolan mobil telefonlaryny bikanun Türkiýäge getirmekde saklanýany diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu kepde iň köp okulanlaryň bäýäçligine girdi. Bu kepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Russ